Ya itene.
Ya itene.
Alama.
Ya itene.
Dosto Washington, li kodoti Amerika, lasso bika usse langwa balusse na omenenti nzeti fuludingi. Ibala azuto kwa pusu nduo na tireti fononwa tia atima jaitene nanduti 101.7 FM bangi nga nanduti balatere voaafrique.com. Wakonsinga tia lake Felix Epasi Zezembo nga na firme Marx Koyareda na Domasini Joselle Dorsil nga na Michael Dubinsky. Fadeso Asango. Sango Tiberfrika, firmen rebada ngubale oku na oko, ake fini mokondi ti ngurgaso bia fose akange toadera lonoti sorolo, na pekoti Simplice Mathieu Sarandi so lozia mbatati kwa tilo, degi oko tonga na ti so akorti kartoum afa. Nati alango so ake gafade, dwa ke zian ase se fini govoman tilo so ake duzian deye so amuzu franzira iri inklusif. Sangoti akodowande na Nigeria bad dati songo a kotazuzi kodwo wala Commission Nationale Electorale a fa atene nati akozu di kotudo bia Muhammadu Buhari la kena lini nambage ungoti a zobali osio na mbasambala awala kwa nati a usususu asi nangweti matanga nangweti mandakosu. Na Uganda ndo kwati gbenyong biati agene atene Atumba lasso na Congo démocratique angbi na Tougou paleti mouvement MV3 voilà MV3 ungotia la balé mbasambala na pekoti sungo maboko voilà encore slani asu na popoti akodro ou seso na ngusa kuse na balé encore na uta. Na Côte d'Ivoire, syndicati awa mandangombeti ti da Senagi atambola lasso na betiligeti unda ti tene azianga ti da Senagi solani akanga ngbenye dumasi omene lasso. Na Afrika ti mbongo wala Afrique du Sud, kama proso ANC wala Congrès National Africain so ake na liti kodo afa tene awa yanga ouse ti kama proso wala porte-parole so aziamba ake ziamba tati kwa tiala nda liti so a mbangati kubu ake na liti ala. Itabeti manakuti sorongwa kota zuti kodo ake tamwan de mbilimbili nati nze ota na Afrique du Sud. Ndangba sango, biati koreti banga wala Kore du Nord. Kim Jong-un, silaso na Hanoi, siti Vietnam, ti tingbi na tifanose na mbatilo biati Amerika, Donald Trump kekereke. Bungbi tia mkozi ose soa ke gilegeti kai kwa ze soa ke napopoti ala ndaliti sioningumbe wala arme nucléaire. Imuna singila mingi kiri bugere tia la ndaliti kwa liti masiniso yekelani.
Singila tifane usena awa mangoi kwe ikire singila nala nangoi sala mutiga na atikuwa singa techi ubongi ndara tunga natisola kwa ikite nala ubongi ndara ke ngoi so dafono na legoti Amerika mu na be Afrika tunga natisolo mu na kodoro mingi mingi titene epika lisoro epika patara nando tia tene tukodoro na yanga ti sango idabecha wa mangoi so lani na yenga son on epika patara nando ti mbeni tene so yunda mama tene che lana ke nando ti ama sekati b'Afrika so yunda tereche itene warama sekati b'Afrika a gandurwa we ala leke tereche ala njoni warala ke naesu mungu franza ira tene responsabilite suffizant titene ala mukusala na pekoti ya babati so atundani chinzi ya akilani unda ti na ti kwa singa ti ti nga son on la nga na ti pikango patara Arthur Kongai et Fandala na wa mango isenge na ti pikango patara e balaniso a monenge ti Afrika luti ngangu kwawe ala ke na ngangu ala ke na nda hafa de nda ti kusa ti kodoro ni la si laso e ke kiri ti tene e unda tere ti tene angangu sukwa la kinani wa rasu mungi franza ira tena potentialite ala ke bumbi ni tunga na ti tene ala saka yeso a tene impact na ti tamlango su kodoro a ke tambula a ke nandu ti tene sula sula si e ke luti danga nandu ti tene chakpa leso a ke mingi mingi lakwe na pupucha masika nandu ti banda tere ndali ti tunga na tena ke da kanga ke da a masika lingi pepe ti bumbi ngangutala na ike wara laso tunga na ti lundu ti tene na ti kwa singa ti ke wara ge na studio na dafonono ge Arthur Kongai solo que mon conditif bumbi tchawa d'Afrique soit que genasse c'est américain et barala Arthur Kongai
baramingi kuta wa gosinga ti la voix d'Amérique mais ti bumbi ti sanguti ou banginda
et kirna la singila mingi tonana la pousse une tourquette na yangati singa tsara ndalchi awa mangoi ti kana magutsala njoni mingi nga na tereti Arthur Kongai na yangati singa ti wahande itache ti wali Annette Mylène Malebingi solo ke chilo na batati bongi lo ke nangati singa na e tunga na ke maina ndembeso anete e baka ala
e baka ala e baka ala mene ndeti koko be ya fika kwa eto si ya ete ma da forono le ata ko dole ndo sara ete da ya ndeti bunda tere
e ke ona la singila mingi fade ke na atike tengo ye ke mwande na la tene ki tene ala fate atala na wa mango ya weko zonisi e go na atipata ati e tinde mbeso e ke na mbagi tala Arthur Kongai e inga so ala ke gaka mingi gena da fonono ti na ati apatara ata bicha patara ti dalimo ti tele nga na ti ti radio ala gaka gela kwe ke fala tunga na mokonzi ti bumbi ti ya wa be Afrika so kege aonkwe na ati inga so onga na ti inga so ki tentencha masika na yesa masika kisara alimbi ti tene na tere ti fango so ke fala la kwe tunga na mokonzi ti awa be Afrika so ki na sisi Amerika e ke muna lango e ti tene ala fanga tere ti ala kusala so ala kisara nda ti ake nzoni mingi ti amasika ti tene ala hinga so ambata ala yeke na ti akutandu kuwa ti tene ala fa kusala so ala kisara wa kozoni kue si e linda na atipatara ti Arthur Kongai
singila mingi kota wagusinga ba ti lege so laso mo ti tene e fa tere ti tandi so mo tene e ke mbiki na ndö ti bumbi ti amolenge ti Beafrika so adiri ni sewa e yeke bumbi ti kodro ti mbi e na poko ti bumbi so na tere ni lege sara kusala na ya ti administration américaine ge so mbigi administrateur na aéroport national ti Washington e ke sara kuwa na américain ge donc na poko ti manango mbeti ti mbimbi hunzi ba mo tene ingénieur na et so bien du master na système d'information et ni là mbi qui travaillait comme administrateur na eso département de transport
et kirna la singi la mingi tonga na soir la lundi ti tene wa mango ya ma Arthur Kongai ke sa kusala na dala para ke kuta kusala ke ti fango na tere pepe na on kwe a lingi a mango ti kodora inga kuta kusala so a masika ti d'Afrika ke sara et ke kire na mbagi tsala net milen cause si unda la cause unda ti e zinga le gina la ti tene ala fana e a kusala sala ke sara ndal ti ima tene ala ke azo so ke fanga tene a wara ke fambe ti a to fale ke ti kusala na wa gosinga e zana la liga la fate atala
singila mingi bikifate ti mbi tonga na wafangoye na ala gosinga na ndö ti via ti mene ti awali na kodro ti Beafrika
e kiri na ala singila mingi yo tonga so e ke unda la cause unda ti tene si e linda na atipatara ti laso bango ndö ti ala gi yo tonga so na ya ti aketa ngoi na nzene nzene ngbonga amasika ti Beafrika kpengba kwawe ti tene ala sara so aira tene relève ti tene ala mû kusala na peko ti ala babâ ti so na ndembe so ambeni mingi ayeke tondani ti gue na wungo tere bango ndö ti ala yeke tonga na ndö tene so kozoni si e linda ti mama tënë ti e ti laso
na bango ndö ti mbi amasika ti kodro ti Beafrika atondani ti mû so aira tene conscience ngba ti e ba na ya ti ambeni angu so ahon amasika akpengba kue ape mais ti ndembe so e yeke da amasika atondani ti kpengba hala tundanti sara kutela soki sabena tene hala nga hali mbiki tene hala sara kutela tona baba sara tona mama sara kusi ya sara kutela koze nina hala
e kerna la singila mingi ta tene akidioko tene sulani a geneche na na ingaswa on tene ngala akindani si laso eke mbagi na ati kuta mama tene so Arthur Konga eke kirna mbagi tala e kwa eke mingi bangondu chaita kwa kechiso atene ama sika kena andaka la kena angobo mingi na lango tila soso eke da ama sika tibe Afrika ndani ainsi yeso ekeyo ni releva de aduchi pependani ainsi ya de abani pependata inga mingi atena achi ando kwa chak banyo baku warama sika mingi anko na lini angba mingi ni ake tene ale wara generation ti ya babati ila angwa na lini ndana kenya na bango nduchala
sigila mingi mi pense tona yi buli ti primwi na yati tambula ti administration ti kodro ti ibaswa masika keda men doso masikana na yani mingi na bango dutri azala na doso ala ke exécuter ya décision e akembeni yeso akaducha de kete paliandi tongona ababaso ala guna wungo tere jitine amasika so monti e yeso akonjuliti na sara jitine a associer amasika so la so akanaiti administration du kodoti na a position so aketi mungo a décision akati so la kumulege na ala jitine ambati ya masika so ala pika patra na i so e kingba ikina kodro wande titene imuna ala inala échanger et ala participer na décision soit bati a petite na mungbati mayingoti kodro
donc c'est ngina mingi Arthur Konga ida beti ala matin soit Arthur Konga londo titene net amasika ni mingi ala kenando soit sa décision da pepe et que un d'intérêt est-ce que ça rongota masika ninga kena gundati pale so pepe ndali ti tungana chiso ilondo fa de ti tenege na chala ngoso atala ngoso on ando ti banda te ba masika mingi na ke gia bira azunga na ye tunga so ala batala tene sa ngoto sa kinga na gbeti pale ni pepe ya ke zambeto na beta babani ti tene aza ando kwani na masika ni anete
atene na kodoti bi Afrika ajaita yinga mbundu yesu ya tene dango sango wala tenendo sango nando sa gunda terape iba atene si prise de responsabilite na mbago sa mateka aekenga dao si ya ti dango ala na peko si ya kota zwa zala na peko mbati iba ambina tene wala ambina simbi tene ngati mbundu fonja ambina peko si yisu yike amateka eke dana ndo ti gonda tere a sara si mbeto a eke na beti a baba ti ye wala beti a mama ti ye ti tene a konfi na ye responsabilité e i fa a kusala ni tongana ti sara eke sara donc tene ti prise de conscience ti amaseka so a eke na ngu mingi vie ni beti amaseka e
bakete kpale ti singa si na popo ti e na anete eke kiri na lo tënë fafade so Arthur Konga londo ti ma tënë ti so e hunda ge na anete na ndö ti akpale so ayeke si mingi na popo ti amasika ala yeke na li ti bongbi ti awabe afrika so ayeke ge na sese ti amerika so ti tene ala yeke sara kusala mingi na amasika e baso na ti kundu ti ala wara bureau ti ala yeke ge amasika akpale tongaso ayeke nga ge na sese ti amerika akpale ti so mango tere ayeke tia na popo ti amolenge ti kodro si ambeni ayeke za asango na ndö ti gbanda tere ayeke ge nga ayeke wara ni
oui wagosinga tënë ti so ita na neta tene ngangu tënë ni ayeke tënë ti prise de conscience e mbi banza na mbage ti ge na sese ti États-Unis i na ngu saki use balako na osio i buli ti i ga na prise de conscience so ti tene tongana i ngba lako na akeke ti asongisongi ayeke ti atënë e yeke gue ayo ape ayeke nzoni tene i kue i bongbi tere tongana lege oko ti tene i gue na devant ni lasi i za bongbi ti sewa so i londo na ngu saki use balako na osio tene i sara kusala e i sara kusala na ya ti polele na ya ti mango tere il est bien vrai na ya ti société kue na ya ti culture kue akeke ti atënë ayeke da mais empêche ape ti tene i za akete atënë so na tere ni i ba intérêt général tene i bongbi tere nyanga oko ti tene i bongbi ti ya gue na devant kodro ti ya gue na devant donc ye so mbi na ni tene mbi tene la wagosinga
e kirna asingila kozo ni kue si kiri na tënë na anete Arthur Konga yo bongbi ti awabe afrika so ayeke na kodro ti amerika ge na popo ni ndali ti yeke tene tene manduti akusala warang angangu bungo lisama ngechiko don angobo sala kinani ngale goko nandu atene chi aketa mangote osa ke cha e kiki manduti tene chi angobo na ingangundu na isam amangechiko do akinani ge na sisi cha Amerika ki waranga amange chikodo sambe na kena kutanya ngundu akutangobo so alimbi chitene ala zangani na sisi ndali chi akusala chikodo
ita swaka na akuta buku akutandara aikeda metu moinga tona na yati bumbi sitone vision wala mjoni barondo akeda pe aita swaka na ndara mopiti warala pe nila na yati bumbi ti ikipika lilako tenisigina pialu tongana pialu aga akankuraje aita mingi swaka duti men pialu mba ti kodro akankuraje aita mingi dite na aga e tonjo mitene na mbagi ti kodro iki gilege osi nkangu mitene itravaye na masika swaka na kodro bati ala kana leji tranka ikige i travaille momboko na momboko akomu momboko akomu ngangu na imingi na maseka ditene kekere ke ande imwande kusala zona pokota babazo e yak touché aussi aspecti a maseka so déjà ala kana administration accord surtout ala so a voter ala votingo ba ake ala so ala ko mulego ti ti gonanika e ake ala so ti tene ispika patrana ala nga aussi mingi tene inalisa kwa momboko na momboko tene kusala ti aguna devo mango tereti ya maseka aguna ndu
e kena singa minga tu konga e baso itache anete akire awena yanga tsinga anete ke undala tonga na tsa tu konga ya londo titene alinga ke maboko na maboko siama seka alinga tsa kusala songa yesu ala kisana kusala na ndembe swa ke mingi asinga wa telephone nga na banda tere wa internet en quoi ikitene ni na la pependa tsa la kwa inga tonga tsa londo fadege titene nga mingi na ke jak pale si anke si nandoti internet asinga meni mingi ya ketiswa za ke mu alimontia mbachala ke mwa ketuko nani akira gage chikpale chichala suwa la kefankobo chikusala na wagusinga chala lege chien sala bambili mbili alimbi ya mwole nge chibi Afrika kiri nandoni na atisa angu kusala maboko na maboko nandocha etonga na banda terena asinga zo
ndila mingi tonga na ibanjo ni ala kusi ya atonga chite na zona kusi kodeti sango kukia na banda tere anke titene mili gena azo kwa titene ala pika isoro na popota ala sara ala pika patara e ala sara nga sabango sapi sara tola eke sara ala sa anjoni ya kodeti si ala eke nani titene a mili gena sanga tambata la titene ala nga usi akarati manda anjoni ya kodeti me ma wani ya eke tituma ina kodeti beya pika ambene ita mu abanda tereso tisara na ambene inde tiba atapa mena ke tiso aita eke muti zunga na tere eh ambene ita eke zunga mba ambene ita eke dasola eke para ambe tiso eke ti veme na tere te ita sola ambene sango tisi ala asa ndami nzeli pete ala tundami ti dena ambiti benda tere eh aike gana wuhu na popota mune ngeti kodro banda tere sula dota eke bibi amule ngeti kodro agambi muti kaningo amule ngeti kodro Yes, na baje tie so e ke faina wa gosi e bai tene ai ke nzoni si ko zeni ala gosi la so e ke kalege na ajo ala inda tonga na ise de tene ala zinga sango tonga na ise ala de tene ala ko te asa sango ni zeni ala pasura ni zeni wa ise pa de so ala zanga de si benda tere ki kanga lege na asa ngo si bene so e ke tamula
Ekirna la singila mingi ala ngbana ngati singa Arthur Konga yeba na ti ango iso on ala gwena mbeni tambula na mbageti poto nga na yanina alimose ba ando ti banda tere ala chingbi mingi na mwenge ti kodora mbeni sa kisara nga anga ngu kusala ka bango ndo tala ala pika pata ka mingi tunga na tise undala na chingbeni kwa singa suwe sa singa la tene a itaso sin ya kengbana ya ti so mango tera mba ti tia na popo tia la e mingi ni ya ke banda tere la ke tonga na ndo ti pikango patarani so ya ke ndali tia la inga lege ti sango kusala na banda tere pepe wara ke ndali ti so bango ndo tia la gwe okwa pe
ok wako singa kuzu kwete nbi linda na ya ti unda so mo tushe ni piti sigi na mbeni kete mba na tango ti ababa ti ando ala na possibilité tene ala pika patrana popotala na legeti banda terape ou bien ala to ka lettre ala to ka beti mais legina yo mais laso technologie a développé a permettre ti tene ya masekati laso imuni isar na kwa technologie a kamini utizo tonemo utiliser na legina pe akira bimona sese tonemo utiliser na legina bumbi chimo guna devant et tire nandosi tenet iso itananet a tenefadea, tenzi prise de conscience. Alors, est-ce que yeti tene isa agingia, izunga gitere tene zo kwa inga tene ilan yanga ti a son bilan di kiso, diplom ti sa kadapre. Ou bien, iba na kodro ti i, iba na yeti communauté ti i, a kwa kada mingi, ya kada iti seriou, a pialo a kada zo, a kada mingi. Ou le tene, i douti, i perde ton ti nan douti amine, i bouli ti nan te kota a pialo, i pe jingba la kou gina poko tene, i gonda, amine amine gidi kodro wande zo, ala gisa rafe, a kompitans ak na yeti a communauté ti i mingi. Que sa soa na Canada, na Etats-Unis, na France, na Afrique, a compétence académique. Alors, yeso, ignaniti sa raktitene, i bouliti i, i gona etati yeso, a ke sérieux. Ni la, na legeti nduru tambe la solani, bisara lani na mbageti poto, biwara a ita mingi, biwara zotonga na ita se inga lo mingi nandoti gbana terre, Cisco, solo ke nandoti bumbiti, amaseka so adereni beoko, nana zingo, epi na ita sara ramadan, so ala dana ita. Je dis qu'elle dit son beau, son ingalo mingi na ireti blaka blaka nal. Iwaraita, ngo ina gonduru, mais kete ngo iso iwara terre, i tenet, i pika patra rapidement nan doti, nyele iti sara. Parce que ngo ini, ak ngo iti tenet, i bumbi terre, momboko na momboko ti tenet, i bando nan doti kondoti, inga i bando na heli komunote ti tenet, ireti kondoti yanko nan doti.
E kerna la singi la mingi, ala di ireti sara ramadan, eba, lo sara mbeni mbetige, so lo tenet, ake... Aye tunga swa ke da, a onkwe ambe na mwenge chiko doga ke da, swa ke sara ngangu kusara mingi, sara ramadani ke sara ngangu ti tene a zo swa ke nandu ti masina ira la fafadeso, ti tene nga ala tene na wa mangoi, ti chala bangondo chala nyesi, ala swa la ke sara, njonu kusara chiko doro, ala ke nani, tunga na pialo wa la proposition ti tene, a mu maboko na tangata masikasu ti tene, ala za maboko na maboko, abumi maboko na maboko, ndal ti maingo chiko doro, eke kire fafadeso na ti patati.
Alakema ou Bangui Dara Nandoti Viwa.
Singi la mingi na wa mango ikwe dabeti ala kemai na ndembeso na batati bongi na ndoti 101.7 FM a onkwe ala ti kodoro wanda ke mai na ndoti banda terre www.voaafrique.com i dabeti soa itati ti ndoti masina tene ala wara lege pepe ti wara sara ramadan ala ngwazi tarani e ke kire na mbage chala Annette Mylène Malebingi so ala ke chala na batati bongi ti chala tunga na ti segunda fadege na ita Arthur Kong ngai a masekaso a ite sara yetunga soso a kendali chiso la inga lege chisa ngu kusa na banda te pepe wa ha kendali chiso bangondo chala we oko pepe
koze ni mbite ande mbitene a ite nimango lege chisa ngu kusa la ni mbangati mingi a ita ite nande ti banda tere ala inga pepe banda tere a ite nye Nzoni ti esi benda tere a lingi ti ganani e pale wa singa mozmo lingi ti wa na lege ti benda tere a dala inga ni nzoni pepe. Tongana aitene inga fadeni anda ambene ye mingi eke daso ala eke sara fadeni ape. Ba ti jiba a benda tere a eke nzoni me ene eke ngana a pale na mbage. Di mi papande tongana ita ambene ita asilo mingi mo. Si le tout terre, si le tout singe, si le tout ma bunda terre, anda ambine itali ngati mtene akaguna nina dawa e agana pali na ndoti digiti no veni
Ekernala singa langbana ngati singa eke mu itache sa Ramadan yo e dabeti swaka kutatene la tene sa Ramadan barada mingi mingi na mbage chipoto tonga na chiswa la tene na popoti awa ba Afrika mbena ke da mingi swaka sa ndona kusala e tonga na tapande chala eke bangala na ndochi banda tere chichala bangondo chala ngoichi ake gochiunji eke mua iso ake tunga na proposition so ayo nangati mungu franza tena proposition chichala bangondo chala nye simbili mbili alingi chisaka chitene ama sekatiba Afrika aluchi na ngobo chiso mangotera ke dapeti tena laguna lege chi mangotere asa kusala maboko na maboko sara Ramadan.
D'accord. Allô, oui, barala kwe, barala mingi, firma, baramanga, Arthur, vraiment, lui penser, yes, voilà, t'entends, n'est-ce pas, qu'il y a un mingi, hein. C'est vrai qu'avec tout ce qu'on voit, un dossier internet, à qui est-il, ma mingi. Donc, on dit, bah, vidéo, t'en fais, t'as voilà, ça, t'en est, à vidéo, tchawali, à tourner, et à coller, à vidéo, tu as ça, qu'ils ont un droit, à qui est-il, vundu. Mingi, problème, ni la France, gay, à qui problème, ti, situation, t'as, c'est-à-dire qu'à mingi, azo, avec un chômage, et le fait que, moi, je suis un chômage, à inga, ça, si, moi, je n'amène ça, on a payé. Et du coup, tu es enfin, t'es tout le temps tenté à faire ce genre de choses. Donc, Nambi trouvait que Amenaminga, qui vit à Dassé, petit Saratene, il remédiait à un problème, ça, on a un petit Facebook, comme par exemple, initiative, soit jeune, à Mouni, à Tipoto, on a une association, que ce soit humanitaire ou association sportive, tandis que soit actuellement, so, il y a un potogé à travers Zingo, ou à l'association Béa Konga, à l'association so, en dehors de l'île de France. Et amena à groupe ta réflexion à d'assaut mi pensée azo a peu aussi tindariani tonga na bulinga ndo ti kodro parce que tene kodro ya nduzu il faut absolument ibu ma boko ti oko si itambla na ni isa kwa si tero do ti apetu ndo nduzu tonga ti so bientôt et que ça mini kota refé mini kota conférence ça excusez mi bege ti se ti pari gay na ndo ti mini groupe ti réflexion so irna qui est le lab ça que tonga na laboratoire na ya ti groupe so azo bumbi tere ta la ti tena la réfléchir na ndo ti amena problème ça na bongi wa da bongi comme en dehors ti bongi tena apporter la solution. Donc, à Kamina, à solution, si vous pensez, il y a un jeune, il doit être bouletin dans le domingue, il doit y réfléchir au lieu de tenir, il doit être en spectacle dans le domingue internet. Et en même temps, il ne faudrait pas oublier que tout ça, c'est la technologie, c'est-à-dire que ASE qui bat par rapport à avancer aussi technologie. Donc, tout le temps, avec toujours tenter du sarasso, mais je pense qu'il peut utiliser ni à bon escient. Donc, ni là, utiliser ni tendu, son ASE, il sera publicité, ta activité de gauche à droite. Donc, Nambi, solution, il peut lui apporter dans l'état. Chazoso, à qui peut-être ma statut chômage, c'est à qui ça t'a fait en spectacle sur les réseaux sociaux. Là. Mais en tout cas, merci, nous avons donné des paroles à Sophie. Merci, ça tenait rarement de ça en direct à notre internet. Mais franchement, je trouve que c'est une très bonne occasion. Et merci beaucoup à Arthur que j'ai pu rencontrer pour la première fois et Warren Juni, Pataramini, entre eux. Donc, merci, Mignala.
Et qui en a la Singila Mingi Sara Ramadan, Arthur Konga, Yotungaso, qui tenait condamné, et qui tirant de la Koutamama tenait Waratem. Na yingati pekunda chalimbe tenetena ndoni tangati tenetala yotunga sona ketenzene mbunga.
Ok, singila teneso biji tena ndoni iyo akatiso laso ibate na amaseka kasara ye kirkir nandoti gwanda tere akatiso jenesi laso perdre repère igna repère ape eso ti generation eso ti transformation generation flomboni iwaranape et ya sa que lazo azo akesai kirikiri alo bi pense ya da mini tenisa ha bata pialog da tenisa ha et bi eso mi pense bi ake pour eso ti entonnoir ça dit que ak bata leader ak nata communauté ti eso ak ti tene bumbi tia masika okoko sak na yati ya communauté ti alek ya bata pikangwa patre so i pika patre na popoti i et i gumbi ti tene et boum le terrain a venu léguer encore titane il gona devant torso communauté ti a gona devant condoti a gona devant
qui boum ti a gona la singila minga tu konga et qui rende na mama tene wa temso a encore ti ngati peko et qui undan de guinya si a limbi titane sa randa chama se ka kebai na bongia ki mai na bongi ti laso a encore ngo ti a limbi a we a wa gosinga tala ti fa de firme ko ya we danga na Felix et passé ses impôts gosko a le kerai pas singa sa ki mon ngati guiné Georges Leonard Spagnon na terretu lonando masina Lucha America, Kevin Fowler.